Кафе.
С мен Клара Маринова.
И в този час на деня сряда започвам моите разговори с български политици по най-важните теми на деня. Първият ми събеседник е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте и хубав ден за нашите слушатели.
Дано и за вас, защото се занимавате с една от най-важните дейности за годината. Приемате бюджета за следващата година. И така, бюджет 2019 в основите на дебатите на 44-то Народно събрание. Според проекта бюджета до година ще има по-високи доходи, но и повече удръжки за работещите, казват специалистите. Да започнем нашия разговор от там и да ни обясните каква е философията на бюджета за следващата година. Вече приехте двата малки бюджета за общественото осигуряване и за здравната каса. Чакам и вашия коментар по тях. Вие сте член и на двете комисии.
Да, вчера в пленарна зала до късно вечерта продължи дебата и малките бюджети, както в кавички се наричат, този на държавното обществено осигуряване и този на Националната здравноосигурителна каса, бяха прим. Какво да кажем за тях? В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за до година има предвидени 490 милиона лева повече, като внимание се обръща най-вече на превенцията и ранната диагностика, имунизационните процеси и всички тези болнични и доболнични дейности, които могат да бъдат извършени в интерес на подобряване качеството на здравеопазването и достъпа до здравеопазване на българските граждани. Като бюджета за ДОО най-същественото, което можем да отбележим, е освен повечето пари за пенсии, за 150 милиона, които са отпуснати повече за майките на деца с увреждания и 40 милиона, които са повече за енергийни помощи, можем да кажем, че пенсиите ще бъдат индексирани от юли месец 2019 година с 5,7% по златното швейцарско правило за всички пенсионери. И също така в същия период средата на годината тавана на пенсиите от 910 лева се вдига на 1200 лева, което значи, че вече от до година 99% от българските пенсионери ще получават реалната стойност на своята пенсия. В което може да кажем, че тавана на пенсиите пада.
Не, той не пада, а се вдига. Нека да бъдем коректни.
Именно, но за това искам да отбележим, че остават от 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, 15 хиляди, които няма да получат пълния си размер, защото при формирането на техните пенсии са заложени диспропорции, които в 90-те години са направили така, че тези пенсионери ще взимат няколко кратно пъти повече от приноса, който са имали към пенсионно-осигурителния взел в България. Да. И не би било справедливо някои пенсионери да получават между 3 и 12 хиляди лева, при положение, че всички останали, нали, максималният, който ще имат пенсия, е 1200 лева, което съответства на тяхния осигурителен принос към тази солидарна система.
Казвате какви ще бъдат корекциите нагоре, образно казано, за пенсионери, учители, държавни чиновници и така нататък, за здравната каса повече пари, но не казвате каква ще бъде инфлацията, защото една немалка част от тези увеличения ще се изяде от инфлацията. Каква инфлация предвиждате и на каква основа я определяте?
3% е заложената инфлация в макроекономическата прогноза за България за следващата година, като в последващите 2 спада до 2% и главно инфлацията е задвижена от нарастването на вътрешното потребление, но най-вече от повишаването стойността на енергийните ресурси, в частност бензина, петролните продукти, в частност горивата. Това, за съжаление, са процеси, които са по-глобални и излизат из мащабите на България, но във връзка с това пък аз се радвам, че се инициира една задълбочена проверка на пазара на горива на дребно по бензиностанциите и веригите от КЗК преди няколко дни, именно в това, за да се види дали реално цените на бензиностанциите отговарят на конюнктурата и на световните цени нива, защото знаете, че в България имаме най-низките мита и акциз на бензин и течни горива в Европейския съюз, така че не би трябвало нашите български граждани, ние всички като потребители, да заплащаме повече, отколкото те са, се продават в Европа.
Да.
Но статистиката показва, че ние сме наистина в долната граница. За съжаление, многократно сме го изтъквали, че проблема е наистина спрямо доходите, не толкова да. Цената на горивата, защото тя не зависи толкова от
да.
Конъюнктурата и развитието на българския пазар, а по-скоро от международната цена.
Много сте прав, много сте прав. Наистина у нас цените на горивата са най-ниски практически, но и доходите са най-ниски. Продължаваме нататък. Казвате...
Да, но важно да отбележим тук и приоритета, който също е заложен в големия бюджет за 2019 година,
така?
Който тук си позволя да го допълня, а именно точно доходите на населението. Вече споменахме за социално слабите граждани, за подпомагането, енергийните помощи, за майките на децата с особени потребности, за пенсионерите. Но пропуснахме да отбележим 20% заложено увеличение на учителските заплати на ангажираните в тази благородна професия, именно учителите.
Да.
Също така трябва и където 1100 лева ще бъде първоначалната заплата на един млад специалист в тази сфера на образованието.
930, не 1100, 930, министър днес много ясно и категорично каза, 930 лева.
Средното става 1000. Като момента, който да. Управленската програма ГЕРБ и Обединени патриоти е предприел,
така?
И ще бъде изпълнен до 2021 година спрямо заплатите 2017 да се удвоят. И
да.
Вървим в тази насока.
Да.
За всички други държавни служители се предвижда средно увеличение на фонд работна заплата с 10%, за да може да се изравни така или иначе това увеличение в извън бюджетната сфера, в частния сектор, което се наблюдава толкова да. Години подред, именно за да може да имаме администрация, която да бъде конкурентна и съответно да отговаря на потребностите на развиващата ни се икономика и услугите, които бизнеса и гражданите получават от тази администрация.
Това са добри новини, разбира се, никой не ги оспорва, но има един парадокс, например. С това увеличение на учителските заплати, преподавателите във вузовете ще започнат да получават по-малки доходи от учители в началния курс. Този парадокс неминуемо ще предизвика недоволства и не знам как ще го решите. Има още едно много важно обстоятелство.
Преподавателите в университета, само прощайте, да. Меше, без да заявявам, че съм специалист в сферата на образованието, като визираме точно преподавателите в университета, аз мисля, че те имат поне една възможност на мобилност и да преподават прямо своите качества и да бъдат канени като гост лектор или да водят лекции в няколко висши учебни заведения. Доколкото това няма как да се случи в сферата на основното и средното образование.
Тук да, да, съгласна. Така да, ама това не е аргумент. Те отиват да преподават в няколко вуза, значи допълнително се натоварват. Говорим за основната заплата, за която са назначени в съответния вуз. Това ще се появи, повярвайте ми, някакси ще трябва да се решава и този въпрос.
Мисля, че колегите в сферата на образованието да. И в министерството и ще реагират адекватно.
Искам още един въпрос да поставя, който много често се задава от цялото общество. Това е за увеличаването на бюджетните средства за Националната здравноосигурителна каса, пък до някъде и за ДОО. Непрекъснато растат средствата за здравната каса. Няма спор по това. Всяка година и вие като управляващи заделяте повече средства и така никой не е доволен от здравеопазването. Кога ще поставите задължително условие на касата средства срещу реформи? Защото това е проблема в крайна сметка.
Вижте, реформите са... Така или иначе заявени и решението и намерението, което имаме, ще се започна така при широко обсъждания дебат, който министъра на здравеопазването господин Ананиев постави преди 2-3 седмици, когато каза, че здравноосигурителният модел в България има една нужда от надграждане и реформиран. Аз мисля, че наистина назря момента, в който трябва да намерим надпартийния консенсус,
така?
В който българите трябва да решим, искаме ли основен пакет, какво здравеопазване, на каква
да,
цена. Защото
да.
Тук съществува един малък нонсенс и аз съзнай откровено мога да заявя, че в България имаме наистина много добър достъп до здравеопазване. Говоря като достъп.
Да.
За съжаление, ясната дефиниция на осигурените приноса, кой какъв принос има в системата, не са регламентирани. Има основен пакет и допълнителен такъв, нали, трябва да бъде надграждан. И за мен така поставения диалог, началото на обществения дебат беше много важен, защото тук наистина може да се чуят всички специалисти, и то от здравната сфера. Също така знаете, че специалисти от здравната сфера, защото един такъв, една такава реформа също е увързана евентуално и с допълнителна застраховка. Един основен пакет, който да бъде обслужван и гарантиран от държавното обществено осигуряване. Говорим за съответното му качество, и ако някой желае да отдели повече средства, да инвестира, така да се каже, в здравна застраховка, както прави за своите жилища, за своите апартаменти, да го направи за своето здраве. Защото услугата в цяла Европа, медикаментите и здравните услуги са скъпи, и ние в България, за съжаление, е лимитирани от нашите ниски доходи, но не увеличавайки здравната вноска от 8%, желаваме да получаваме услуга, като пак подчертавам, наистина добро качество, благодарение на добрите български лекарски специалисти, фармаколози и всякакви други заети в сферата на здравеопазването, но също така получаваме и най-съвременна медикаментозна терапия. Знаете, последните години колко болници, държавни, общински, университетски бяха преоборудвани, бяха въведени в експлоатация най-съвремени методи за интервенции, безкръвни операции, диагностика и много-много други, но така или иначе, като процент от брутния вътрешен продукт, вноската в задължителното в Националната здравноосигурителна каса не се увеличи.
Да.
И затова трябва да се съществува, трябва да се потигне този дебат, но не трябва да бъде пришпорван. И аз мисля, че реформите, които са заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и именно тази диспропорция, с която аз дълбоко съм несъгласен, а именно 300 милиона хоспитализации в България, това е някои до характеристики, особености, също така и на момента здравноосигурителния модел е на клиничните пътеки заложени, защото съгласете, това значи, че всеки втори български гражданин е лежал поведнъж в болница през миналата година, което за мен не съответства на реалността.
Така е, така е.
Значи има слабости тази система, и аз наистина желая и мисля, че подехме този дебат, и виждам, откликват и други колеги от другите парламентарни сили, и не трябва да бъде само парламентарен, трябва да бъде наистина на изнесено в здравното съсловие, да бъде експертен дебат от хора в здравната система и такива извън нея, но които имат отношение пряко към нея, като пациентските организации, и да не давам други примери.
Да.
Но права сте, трябва, не може да бъде обвързан бюджета на Национална здравноосигурителна каса срещу реформи, защото така е или иначе тази Национална здравноосигурителна каса е създадена 99-та година, ако не лъже паметта, с закона за здравното осигуряване, като една държавна институция, която трябва да работи независимо и да осигурява качествен и навременен достъп до здравеопазване на всички български граждани. Но наистина това не пречи да се надгражда.
Много ми се иска още да продължава нашия разговор, обаче времето ни изтече. Пожелавам ви успешен ден, защото е много важен този ден за не само за Народното събрание, но и за нас, гражданите на България. Успех!
Да, благодаря, госпожо Маринова. Само да завършим положително 44,5 милиарда лева до година. Рекордна приходна и разходна част в бюджета на България. И то наистина се базира на добрата работа на икономиката и повишаването на производителността на труда на българската икономика.
Благодаря ви. Благодаря ви, Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.